Nosacījumi par atbalstu Ukrainas bēgļu izmitināšanai Latvijā 120 dienas un ēdināšanai 30 dienas bija paredzēti tikai līdz šā gada beigām. Ar pātrinātā kārtībā virzītām likuma izmaiņām šis termiņš pagarināts līdz nākamā gada jūlijam. Termiņu uzturēšanās atļauju Ukrainas kara bēgļiem turpmāk izsniegs uz 2 gadiem, tāpat uz vairāk nekā gadu pagarinās periodu, kurā Latvijā par derīgu uzskatāms Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments ar beigušos derīguma termiņu. Partijas progresīvie frakcija aicināja atbalsta pasākumu kopumu Ukrainas kara bēgļiem Latvijā noteikt līdz 2024. Gada 4. Martam, datumam, līdz kuram Eiropas komisija pagarinājusi pagaidu aizsardzības direktīvu. Deputāts Andris Šuvajevs no progresīviem norādīja, ka būtu jāpielāgojas šim Eiropas komisijas noteiktajam datumam.
Ja mēs to nedaram, mums jau šobrīd ir prognozējumas vairākas problēmas. Tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ieradīsies Latvijā 2. Martā, jau saskarsies ar juridiski neskaidru situāciju, jo no vienas puses viņiem būs solīts atbalsts pirmās 120 dienas, un tajā pašā laikā mēs būsim solījuši, ka mēs šo atbalstu varam finansēt tikai līdz 30. jūnijam. Un līdz ar to būs atkal neskaidrība, nesakritība.
Progresīvo priekšlikumu noraidīja bez debatēm. Atbalsta nebija arī idejai par obligātu pienākumu šeit strādājošajiem no Ukrainas iebraukušajiem apmeklēt latviešu valodas apmācības. Priekšlikumu aizstāvēja Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Tiem, kas ilgtermiņā savu nākotni saista ar Latviju, ir jāzina valsts valoda, un latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir kopīga vērtība visiem mūsu cilvēkiem. Savējiem, arī ieceļotāji no Ukrainas, kas strādās un dzīvos Latvijai, ir savējie, un tieši tāpēc cieņa pret viņiem nozīmē, ka mēs arī atklāti informējam, kas ir mūsu valsts pamatvērtības, kuras mēs cienam un sagaidām, ka cienīs ik viens cits.
Vairāki deputāti piebilda, ka prasība Latvijā strādājošajiem zināt latviešu valodu jānosaka citos likumos un nesaistīt ar valsti, no kuras cilvēki ieradušies. Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības arī vērs uzmanību, ka norma par latviešu valodas kursu obligātu apmeklēšanu radītu problēmas lielai daļai Ukrainas bēgļu.
Cilvēkam, lai strādātu, ir jāapmeklē kursi. Viņš atnāca uz institūciju un skaidra latviešu valoda runā, ka es nodzīvoju gadu, es jau runāju latviešu valodu. Mūsu ierēģis ņem likumu un saka, nu piedodiet uz kursiem, vienalga uz kursiem, tas nav pareizi.
Vienlaikus likumā iekļaus normu par Ukrainas civiliedzīvotāju iespēju bez maksas apmeklēt latviešu valodas apmācības un dažādus pasākumus. Tāpat likuma grozījumu paredz pašvaldību kapitāla sabiedrību iespējas atkārtot vēl šogad sniegt dāvinājumus Ukrainai. Šī iecera sagatavota pēc uzņēmuma Rīgas satiksme vēlmes vēl šogad otrais pēc Ukrainas lūguma ziedot autobusus. Iepriekš izmantošanai Ukrainā ziedot 11 autobusi, bet Rīgas satiksme plāno uz Ukrainu nogādāt vēl 10 transporta līdzekļus. Jānis Kincis, Latvijas radio.